En hellig alliance af A.J. Kaczynski. Kære læser, vores to sidste bøger har handlet om gidselforhandleren Niels Bentzon. Fælles for dem har været, at Niels Bentzon starter med at efterforske en forbrydelse, men ender med at opdage, at der er mere mellem himmel og jord. I en tid, hvor vi vestlige mennesker bliver stadig mere skråsikre på vores verdensbillede, har det været vigtigt for os at opretholde en nysgerrighed over for det ukendte, over for det, man kun kan tro og ikke vide. Denne nysgerrighed har bragt os til nærdødskonferencer i USA og på hospice i et oversvømmet Venedig, til samtaler på Niels Bohr Instituttet og til møder med præster og rabbinere og læger og videnskabsfolk. Også denne fortælling har krævet en omfattende research. Vi indledte vores forstudie, hvor vi efterlod Niels Bentzon i vores sidste roman, Søvnen og Døden. Her stod Niels ved vejs ende over for den mest vanvittige og farefulde mission, nogen mand kan udsættes for. Faderskabet. Vi ville følge Niels i denne søvnløse, vanskelige og vidunderlige tid, som vi også selv har oplevet 5 gange, når alle Kaczynskis børn tælles sammen. Men da vi troppede op i en københavnsk børnehave for at indlede forfatterens feltarbejde, stødte vi på en kvinde med en særlig historie og en særlig baggrund. Vi forelskede os på stedet i hendes fortælling og besluttede at lade Bentzon holde sin barsel i fred. Hendes liv har inspireret denne roman. Det betyder ikke, at historien, de nu skal læse, er sand. Den er lige så sand og lige så falsk som alt andet, der bliver nedskrevet, uanset hvad skribenten påstår. Men det betyder, at Europas royale elite indgår i denne roman med deres virkelige navne. Hvis læseren mener, at det måske kan virke stødende, skal de ikke læse videre efter denne sætnings ophør, men i stedet glæde dem til, at Niels Bentzon vender tilbage om ganske få måneder. Normalt har vi en lang takkeliste med alle de kyndige fagfolk, der stiller deres viden og erfaring til rådighed. Vores research har denne gang været mere omfattende end nogensinde og mere udfordrende. Men af de mange mennesker, vi har talt med, ønsker kun få at se deres navn på en takkeliste i en bog, der berører landets royale magtstruktur. Således kan vi på denne side nøjes med at takke retsmediciner Hans Peter Haugen, journalisterne Niels Sandø og Pernille Eckhoff, tidligere politiinspektør Jørgen Moos, forstanderinde på Kvindehjemmet på Jagtvej Birgit Søderberg og leder af daginstitutionen Fasangården Joran Kvist Olsen, mens vi i vores stille sind takker alle, der har fortalt os om hændelser, de normalt ville tie om. Tak. A.J. Når man befinder sig midt i en katastrofe, kan man gøre 3 ting. Man kan gøre det rigtige, man kan gøre det forkerte, og man kan gøre ingenting. De 2 første kan muligvis redde liv. At gøre ingenting vil helt sikkert kræve dit liv. Havde han læst det et sted? Var det noget, en amerikansk præsident havde sagt, eller noget, han havde læst i en bog om dem, der overlevede Titanic? Det er reptilhjernen, der overtager kommandoen midt i en katastrofe. For sit indre blik så han et dyr flygte. En mus, der pisker afsted hen over gulvet i sommerhuset, på flugt fra hans mors skrig og hans far med kosten i hånden. Musen slap væk, men han kunne huske, hvordan den først gjorde det forkerte, løb ind i hjørnet under skibskommoden, som hans far ganske let kunne skubbe til side, og så hamrede faren kosten ned over den. Men musen overlevede ind under børsten. Den trak sig sammen til en lille rund klump, der kunne klare mosten, og så snart hans far slap, sprang den op og løb videre. Denne gang i den rigtige retning, hen mod komfuret, derind, hvor den var kommet fra. Hvorfor tænkte han på musen nu? Fordi han skulle gøre noget. Det rigtige eller det forkerte, men ikke ingenting. Ingenting var det, som fuglene gjorde, når de ramte en rode i deres italienske sommerhus. Han huskede, hvordan solsorten bare sad og stirrede chokeret, mens den forsøgte at finde vejen ud af katastrofen. Hvordan dens hjerte bankede hissigt inde bag fjerne. En stemme fra nutiden. Hvad skal vi gøre? Stemmen tilhørte en af de livvagter, han ikke havde set før. Han kan ikke bare ligge der, sagde en anden. Selv forsøgte han at sige, hjælp! Han siger noget. Bløde trin hen over gulvtæppet. Han åbnede øjnene, akkurat nok til, at han kunne se de sorte sko lige foran sig. Sagde du noget? Hjælp mig. Vi hjælper dig. Du skal nok klare den. Han lukkede øjnene igen. Han var ikke sikker på, hvem der sad ved hans side nu. Var det en hånd gennem sit hår, han mærkede? Ja, en varm hånd. Den gled gennem håret på ham. Kærligt. Han tænkte på sin mor, igen i sommerhuset. Fliserne. Hendes fødder, der gik hen over dem. Lydløst. Rød neglelak. Hvor han elskede hende. Nu fortsatte hånden fra håret ned over kinden, ind i hans mund. Han smagte blod. Sit eget blod. Det var ikke en hånd, der havde kærtegnet ham. Det var væsken fra hovedet. Han måtte gøre noget. Forsøge at komme på benene. Hvorfor havde han så lidt kontrol over sig selv? Igen dette billede af solsorten. Næbet på hvid gab. Øjnene spærrede op i rædsel. Ikke en bevægelse ud over hjertet, der slår. Som ham selv. Her på gulvtæppet. Ikke en muskel kunne han få i tale. Sådan har solsorten det. Den ved alt om, hvad der sker omkring den, efter den har ramt ruden. Den ser børnene, der kommer løbende. Pigen, der tager den op i hånden. Var det hans søster, der gjorde det? Eller Claudia? Smukke Claudia. Ja, og det lille væsen, hører hans mor, der siger, at de skal sætte den ud igen. Men et sted, hvor katten og slangerne ikke kan nå den. Han dør, hvis vi ikke gør noget. Det var en stemme, der viskede og blandede sig i erindringen. Hvordan søsteren hele tiden ville holde solsorten. Han ville også, men hun ville ikke lade ham. Vi kan ikke